ļoti nozīmīga Baltijas kultūras un akadēmiskās vides sastāvdaļa, kas veicina jauniešu iesaisti mūsu tradicionālajā kultūrā un arī būtisks posms dziesmu un dēļu svētku tradīcijas saglabāšanā. Svētku logo ir līdz bezgalībai. Logotips izveidot no tādiem kā datoru pikseļiem, ko paši studenti arī bija izdomājuši. Tātad ejam līdzi svētkiem, tradīcijām, sevī iekšā līdz savai bezgalībai, cik nu katrs savā dvēselē var ieskatīties, tad savā burbulī vai savu draugu lokā mēs arī līdz kādai bezgalībai varam aiziet. Un tālāk skatāmies jau tādā kosmosa līmenī, kur tad mēs varam savas zvaigznes palaist, lai viņas spīd